Вы слухаете «Радио Свобода». А зараз про подію Беларусі і світі більш подрабязно. Прокуратура Салігорску адмовілася заводзіць крымінальную справу аб магчымым давядзенні да самагубства Яны Паляковай. Тым часам праваабаронцы заяўляюць, што будуць дабівацца яе рэабілітацыі. Перадае Олег Рудзіловіч.
Не знойдзена прыкметаў гэтага злачынства. Патлумачылі ў салігорскай пракуратуры рашэнне не заводзіць крымінальную справу адносна давядзення да самагубства Яны Паляковай, мясцовай праваабаронцы, якая павесілася 7 сакавіка ў сваёй кватэры. Нагадаю, гэта адбылося праз 3 дні пасля таго, як салігорскі суд прызнаў Палякову вінаватай у паклёпе на міліцыянта і пакараў 2,5 гадамі хіміі. Як да рашэння пракуратуры паставіліся людзі, якія ведалі Яну? Маці праваабаронцы Ніла Міхайлаўна Палякова пра тое, што пракуратура Салігорску вырашыла не заводзіць справу аб давядзенні самагубства, даведалася ад журналіста «Свабоды».
Ніхто ко мне не падходзіў, даже не знала аб гэтым ніякаком следстве. Я сьогодні буквально, вчора или сьогодні, по-моему, сьогодні, да, это у меня сейчас смешается все в голове, мне сказала вахтерша здесь, что были, говорит, здесь следователи и говорили между собою, что ничего бы страшного не произошло, она напрасно поторопилась. В общем, говорит, вроде того, что сочувствуют, сожалеют. Я говорю, не надо было доводить до этого состояния человека, чтобы он полез в петлю.
Поводля Нянилы Поляковой прикметил того, что ее дочку довели до самогубства больше, чем достатково. Яну сбивали, она трапляла в шпиталь, ее оттуль терминово выписали, как провести у суд. На суде не слухали, что она каже, у всем лицеянты, как по писанному, как с бегучего городка, казалі ў судзе адно і тое ж, што яе нібыта не збівалі. Атрымалася, што гэта яна такая дрэнная. А цяпер кажуць, што няма прыкметаў давядзення да самагубства, кажа маці праваабаронцы. Паводле актывісткі Салігорску Ларысы Насановіч, следчыя прокуратуры не апытвалі нікога з тых, хто кантактаваў з Яной Паляковай у апошнія дні напярэдадні трагедыі.
Мы ж між сабой тэлефануем адзін па аднаму. І нікога не выклікалі, нікога нічога не пыталі. Вельмі дрэнна, што яны дзела гэта закрылі. Бачна, што не хацяць, каб кагосьці адшукаць насамрэч віноўнага ў Янінай смерці.
Праваабаронца Людміла Гразнова мяркуе, што гэтым рашэннем пракуратура Салігорску спрабуе схаваць канцы ў ваду. Былы дэпутат Верховнага Савету Людміла Гразнова настойвае на тым, каб расследаванне справы Яны Паляковай не спынялася.
Нашы і адвакаты, і праваабаронцы, яны будуць працягваць ўсё магчымае з юрыдычнага боку, каб даведацца, што адбылося.
На думку былога суддзі Гары Паганяйлы, пракуратура Салігорску паспяшалася з рашэннем адносна прычын смерці Яны Паляковай. Не пыталі маці, былых калег, гэта адно, другое, трэба было дачакацца заканчэння самой справы супраць Яны Паляковай. Гэтая справа абскарджаная, прысуд не ўступіў у сілу, будзе разгляд касацыйнай скаргі, могуць узнікнуць новыя абставіны, кажа Гары Паганяйла.
Я не исключаю, што приговор этот все-таки будет отменен, и нам удастся добиться прекращения этого дела по реабилитирующим основаниям, то есть защитить честное имя Яны в этой части.
Судья Салігорску Александр Бураўцоў, які признал Яну Палякову виноватую по клёпе на міліцыянта Виктора Пугачева и покарал жанчыну 2,5 годами химии, отмовляется комментовать ситуацию. Не отказывая и хатний телефон былого участкового Виктора Пугачева, який по воле Яны Паляковой нібыта сбил яе у милицейском участку. Суд признал, что этого не было. Виктор Пугачев отмовляется контактовать с журналистами.
Поведомлял Олег Рудзілович. Сегодня у более 100 городах Европы и свету отбываются акции супроти режиму Александра Лукашенко и в подтримку демократии в Беларуси. Мероприятие промеркованное до годовины президентских выборов Беларуси в 2006 году. Акцию проводится организация «Молодые европейские федералисты», якая базуется в Брюсселе. Наш корреспондент Ян Максимюк поговорил с кадратом акции Тони Джулианом, який находится у Лондоне.
Объявляючи свою сегодняшнюю акцию на вашем веб-сайте, вы написали, что люди в более 100 городах будут выступать супраць несправедливого режима Лукашенко и домагаться европейской замежной политики для евразвязу. Давайте спочатку звернемся до больше агульного питания. Можете растлумачыць, што вы разумееце пад еўрапейскай замежнай палітыкай? І ці вы мяркуеце, што сёння ва ўразвязе няма замежнай палітыкі?
Дакладна так. Няма адзінай еўрапейскай замежнай палітыкі. Мы бачым, як галоўныя еўрапейскія краіны, такія як Францыя, Нямеччына ці Вялікабрытанія, разыходзяцца ў найважнейшых пытаннях замежнай палітыкі, якія датычаць таго, што адбываецца ці то ў Грузіі, ці то ў Расіі, ці то на Блізкім Усходзе. Мы бачым розныя рэакцыі на гэтыя падзеі. Еўропа павінна гаварыць адным голасам. Няма сэнсу, як цяпер, мець 25 розных варыянтаў замежнай палітыкі на сусветнай арэне. Калі Еўропа хоча калі-небудзь ураўнаважыць злучаныя штаты як адзіную сусветную звышдзяржаву, калі Еўропа хоча, каб яе голас лічыўся ў свеце, яна мусіць аб'яднацца.
Давайте цяпер звернемся да Лукашэнкі. Як вы ведаеце, у Брусэлі цяпер разважаюць запрашэнне Беларусі ва ўсходняе партнерства. І самога Лукашэнкі на саміте ў развязу ў Празе ў траўні. Як бы вы гэта пракаментавалі?
Пракаментую так. Гэта падлягае поўнаму асуджэнню. Бо ж еўразвяз быў наклаў візавыя санкцыі на Лукашэнку і ягоных чыноўнікаў. Мы вельмі расчараваныя, што еўразвяз цяпер дае Лукашэнку дазвол на гэты ўдзел. Лукашэнку трэба ясна давесці, што павага да правоў чалавека і свабода дзеяння для палітычных партыяў і дзяржаўных арганізацыяў – гэта неабходныя ўмовы, каб атрымаць эканамічныя выгады. Эканамічныя выгады для Беларусі і супрацоўніцтва з Беларусю павінны прыйсці толькі тады, калі Лукашэнка згодзіцца на існаванне палітычнага плюралізму і разнастайнасці ў сваёй краіне.
Якія іншыя меры? Акрамя завязвання ратоў статуям у 100 гарадах з стужкамі з надпісам «Час на змены» і «Час на свабодную Беларусь» вы запланавалі?
Мы выйдзем на вуліцы з мясцовымі палітыкамі і парламентарамі. Мы будзем праводзіць семінары і канферэнцыі, размаўляць з людзьмі, а не толькі завязваць раты статуям. Мы будзем на працягу дня размаўляць з людзьмі на вуліцы пра патрэбу аб'яднанай Еўропы, пра патрэбу адной замежнай палітыкі адносна шматлікіх пытанняў сусветнага значэння, у тым ліку і адносна галоўнага для нас – Беларусі. Чаму галоўнага? Бо Беларусь – это найбліжэйшы еўрапейскі сусед і апошняя дыктатура ў Еўропе. І мы павінны нешта з гэтым зрабіць.
Это был Тони Джулиана, прадстаўнік арганізацыі «Маладыя еўрапейскія федэралісты» і каардынатар акцыі «Час для змену», якая сёння праходзіць у болей як 100 гарадах Еўропы. Тым часам рашэнне аб удзеле Беларусі ў праграме «Усходняе партнерства» хутчэй за ўсё будзе прынятае на наступным тыдні. Такое меркаванне ў часе прэсавай канферэнцыі ў Менску выказаў надзвычайны паўнамоцны пасол Вялікай Брытаніі ў Беларусі Найджэл Гулт-Дэвіс. Дыпламат пацвердзіў, што 19-20 сакавіка пытанне ўсходняга партнерства будзе абмяркоўвацца кіраўніцтвам развязу. Аднак само рашэнне аб удзеле Беларусі, лічыць брытанскі амбасадар, наўрад ці будзе прынята менавіта на гэтым паседжанні. Беларуска-еўрапейскім дачыненням будзе прысвечана і наша наступная перадача.
Ці ёсць мараторый на санкцыі дапамогай рэжыму Лукашэнкі? Якая можа быць альтэрнатыва такому рашэнню? Ці адпавядае гэта нацыянальным інтарэсам Беларусі? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч і палітолаг Алесь Лагвінец.
Гэты выпуск перадачы «Экспертыза свабоды» слухаце ў нашым эфіры прыблізна праз паўгадзіны. Нагадаю, што учора Александр Лукашэнка падчас рабочай паездкі на Віцебшчыну негатыўна ацаніў дзеянні беларускай апазіцыі, якая нібыта патрабуе ад Захаду зрабіць больш жорсткімі санкцыі адносна Беларусі. Лукашэнка заявіў журналістам, гэта не апазіцыя, гэта пятая калёна, гэта ворагі беларускага народу. Гэтае да іншае выказванне Александра Лукашэнкі выклікалі ажыўленую рэакцыю нашых слухачоў.
Ні адзін дзеяцель так не оскорблял людей, как это делает в своих выступлениях господин Лукашенко. Наглядный пример в Витебске. Позор хамству!
Размерная нестриманность, жесткость и погрозы Лукашенко в бок оппозиции в Витебску добро адлюстровывает нервовость и жахи проводыря и напередодні 25-го соковика, день воли, коли будет гучать потребование отставки президента. Валерий Шевченко, Новополоцк.
Это только два выказывания наших слухачов, а цалком передачу «Звонки на свободу» слухать в нашем эфире приблизно праз 10 хвилинов. Александр Лукашэнка назваў учора апазіцыю ворагамі народу. Як вы да гэтага ставіцеся? З такім пытаннем наш корэспандэнт звертаўся да гарадзенцаў.
Это Лукашенко дело, понимаете? Ну, как сказать, Лукашенко не могу там хвалить, но и ганить тоже не могу, потому что для, как вот лично для меня, с его позиции он сделал много хорошего. Ну, и также вижу, что и по народу Ну, а оппозиция, если оппозиция она добивается своего, конечно, раскрывая то, что Лукашенко скрывает, будто бы он не видит.
У апошний час я мало где могу и почуть, что думаю, что говорят оппозиционные настроенные люди. Тому мне нават складано, але я ведаю, что они завжды были за то, как люди, жыхары Беларуси, жили лепей. Тому мне здаецца, что называется так ворогами, это было бы некорректно.
Почему народа врагами президента? Причем здесь народ? А, и не надо, чтобы он сам себя отождествлял с народом. Если у него враги есть, то почему здесь народ?
Я думаю, что это чушь, потому что в любой стране, для чтобы была нормальная политическая обстановка, должна существовать оппозиция. То есть это не значит, что они то есть, какие-то будут делать плохие дела, они будут высказывать свою противоположную точку зрения, которая всегда должна быть существовать для нормального развития.
Я, например, считаю, ну, простите, не по-белорусски, но ну, даже слов нету. Ведь во всех странах есть оппозиция, и она никуда не прячется. Она работает в открытую, говорит в открытую свои какие-то пожелания. То есть она старается чем-то помочь правительству. А у нас, я не знаю, у нас как есть уже оппозиция, то это уже чисто надо, чтобы был враг народа. Не знаю я.
Ну, интересно, конечно, предложение. Я не согласен, собственно, что это враги народа. Лукашенко что-то, как-то он уже как Жириновский становится клоуном.
Гэтак жыхары Гародні адказвалі на наша пытанне, як вы ставіцеся да апошніх выказанняў Александра Лукашэнкі. Выказаць сваё меркаванне вы можаце, патэлефанаваўшы на наш менскі нумар 266-39-52. Прокуратура Салігорску адмовілася заводзіць крымінальную справу аб магчымым давядзенні да самагубства Яны Паляковай. Тым часам правабаронцы заяўляюць, што будуць дабівацца яе рэабілітацыі. Сёння ў болей як 100 гарадах свету адбываюцца акцыі супраць рэжыму Лукашэнкі і ў падтрымку дэмакратыі ў Беларусі. Мерапрыемства прымеркаванае да гадавіны прэзідэнцкіх выбараў у 2006 годзе. Рашэнне аб удзеле Беларусі ў праграме «Усходняе партнерства» хутчэй за ўсё будзе прынята на наступным тыдні, а не 19-20 сакавіка, калі гэтае пытанне будзе абмяркоўвацца кіраўніцтвам еўразвязу. Таваразварот паміж Беларусій і Украінай зменшыўся болей чым удвая. Гэтая тэма стане галоўнай на сустрэчы прэм'ер-міністра Юліі Тымашэнкі і Сергія Сідорскага, якая павінна адбыцца ў красавіку. Чарговыя праявы крызісу. У Магілёве гарадскі бюджэт за два месяцы не датрымаў 600 мільёнаў рублёў, а Барановічы ставяць рэкорды па запасах гатовай прадукцыі. Мы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў. Ну і зараз пра чарговыя праявы крызісу ў рэгіёнах. У Барановічах ставяць рэкорды па запасах нерэалізаванай прадукцыі на складах. На магілёўскіх прадпрыемствах спыняюць выплату прэміальных. Такія тэмы даследавалі сёння нашы рэгіянальныя карэспандэнты. Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Барановічы. Дадзеныя афіцыйнай статыстыкі сведчаць, што ў Барановічах цяпер найбольшыя на Берасцейшчыне запасы гатовай прадукцыі. Прычыны крызіснай сітуацыі удакладняў на месцы Анатоль Кругавец.
Затаварваецца сярод іншых акцыянернае таварыства «Барановічы дрэў». Як паведаміла старшыня прафсаюзнага камітэту прадпрыемства Галіна Нікалаева, на складах цяпер застаюцца вокны, вырабленыя яшчэ ў студзені.
На окна у нас мало заказов, и мы людей попереводили на другие участки. Сейчас у нас, да, тяжелое положение, нет работы.
Акционерное товариство «Барановичи дрэў» вырабляет драўляные вокны. А его основный конкурент, приватная фирма «Барановицкие вокны», забеспечивая регион таннейшими вокнами с пластику. У гэтай сітуацыі леп за іншых зарэнтаваўся былы дырэктар «Барановічы дрэва» Геннадзь Карабанаў. Ён пакінуў крызіснае прадпрыемства і ўзначаліў паспяховае. Цяпер, кажуць, заробкі на «Барановічы дрэве» найменшыя ў горадзе.
Мы до января работали стабильно, и тут вдруг раз и кризис. Впервые зарплату выплатили не в срок, за все последние 10 лет не было такого.
Далей загадчыца отделу сбыту «Барановичи дрэва» Вера Шалесная поведомила «Свободе», что не удаются покуль испробы продавать дверы за межи Беларуси.
Ну, конечно, хотелось бы больше работать с Украиной, там, с Казахстаном, там, с Прибалтикой. Но, в принципе, какие-то есть затруднения. Во-первых, конкуренция большая, это раз. Каждый перед собой друг другом цены сбрасывает. Коммерсанты немножко нам тут, конечно, погоду делают.
Нагадаю, что белорусский урад у Соковику выдал постанову номер 298, поводле якой заполненность на складах повинна быть меньшей амаль у два разы. Але ці реально гэта виконать у Барановичах? Вот что отказывая на питание инженер тутейшего заводу станкобудовничих приладов Иван Бушчик.
Нам планы доводят, мы делаем, а продажи не идут. Выполняет на 100%. Он не снижает, а увеличивает еще больше. А куда все это делать, если ничего не продается?
Могилев. Улады Могилева заявляют, что у кризис снижается наполняльность бюджету, информует Андрей Белогубов.
Предприемство Могилева за 2 месяца выконали крыху более за 86% прогнозованного объема вытворчести. Поводле старшини гарвыконкаму Виктора Шорикова, каждый недоотриманный процент означает страты бюджету у 300 миллионов рублей.
Мы сегодня говорим о выплате заработной платы в социальной сфере, которая на трехдневку и на четырехдневку перейти не может. Это однозначно. Я говорю о здравоохранении, образовании.
Признає керівник городской виконавчої влади. Работников медичних установ обласного центру уже попередили про зменшення поміров заробков і преміальних виплат.
Нас всіх собрали, сказали, що зарплата буде уменьшена. В любом случае, премію тепер не ждите. Началось таке давлення, почали записуватися всі малейші ошибки. Уже на почві відніматися премію.
Повідомив Свободі могилівський медик Роман. У осяроді наставників кажуть, що їх так само чекає льос медиков. Что до премиев педагогам, то яны уже поменяли. А кроме того, им скасовывают доплаты за позашкольную працу.
У Витебску опошні месяцы почастились выпадки суицидов, причем одразу во всех регионах в области. Ситуацию тлумачит Бронислава Станкевич.
За первые 2 месяца этого года на Витебщине зафиксировано 73 самогубства. И это на 16% более, чем за аналогичный период летось. Колькость тех, кто с властной воли пошел в життя, начала истотно увеличиваться в Аршанском, Сенинском, Шуминском и Чашнинском районах. А в Городоцком районе и она возросла одразу на 200%. Поводле головного врача Витебского психоневрологического диспансера Алины Мартыновой, первоважная колькость самогубцев опошнего часу – это мужчины працездольного веку. Нередко это люди, которые альбо уже стратили працу, альбо другие отчули небеспеку того, что неузабаве не смогут финансово забеспечить свою семью. Господарня Мартынова рассказала.
Специалисты из Минска, из всех областей обсуждали данный вопрос, в частности, помощь пациентам, которые находятся в кризисной ситуации. Это целые технологии психотерапевтические. Помочь человеку выйти из этого состояния и не совершить вот этого рокового шага.
Психологи да психиатры кажут, что люди набывают комплекс неполновартостности и просто губляются в ситуации, когда скорочение, звольнение або затримка зарубку закрывает их особисто, а про телевизор да у державной прессы тем часом свертить, что никакого кризиса у Беларуси нема.
Наши корреспонденты поведомляли про разные проявы экономичного кризиса у регионах. Про то, як паўплываў крызіс на беларуска-украінскія дачыненні пасля абвесткі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Віктор Няўлоўны з Полацку. Крызіс значна прыцісне нашу апазіцыю, вымусіўшы яе пакінуць грантавае падполле, дзе яна ўжо 15 год больш-менш добра сябе пачувала. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухаць у нашым эфіры прыблізна праз 12 хвілінаў. Украінскі амбасадар у Беларусі Ігар Ліхавы сёння заявіў пра актывізацыю палітычных адносінаў Беларусі і Украіны. Разам з гэтым у сувязі з эканамічным крызісам перажывае рэзкі спад таваразварот паміж дзвюма краінамі. Паведамляе Валер Каліноўскі.
Летась двухбаковы таваразварот паміж Беларусю і Украінай дасягнуў рэкордных 5 мільярдаў 300 мільёнаў даляраў. Украіна выйшла на трэцяе месца сярод знешніх гандлёвых партнэраў Беларусі пасля Расіі ды Галяндыі. Выглядае, аднак, што сёлета не ўдасца дасягнуць леташніх паказчыкаў. За 2 першыя месяцы 2009 году таваразварот паміж дзвюма краінамі упаў больш як у 2 разы. Паведаміў кіраўнік гандлёва-эканамічнай місіі пасольства Украіны ў Менску Пятро Лайшаў. Паводле ягоных слоў, у студзені гэтага году ўзаемны таваразварот склаў 100 трылёнаў даляраў. Гэта падзенне ў 2,5 раза у параўнанні з леташняй лічбай у 350 мільёнаў даляраў. Паводле папярэдніх звестак, у лютым таваразварот паміж Украінай і Беларусію склаў 195 мільёнаў даляраў. Пры тым, што за той жа перыяд летась ён дасягнуў 415 мільёнаў даляраў. Таваразварот резко упав перш за все коштам машинобудування і інших бюджетоутваральних галінов економіки, признав український амбасадор у Мінську Ігор Ліхави.
Это закономерно, тут можно объяснить абсолютно, но с этим соглашаться только нельзя, этому надо противостоять.
Поводле Игоря Лихового, Украина переживає кризис больш адчувальна, чим Беларусь. Уже тепер там повстала погроза росту безпрацовья. Спадар Ліхавы поведаміў, што ўрады Украіны і Беларусі распрацоўваюць план сумесных дзеянняў па пераадоленні эканамічнага крызісу. Гэтая тэма будзе галоўнай для абмеркавання на сустрэчы прэм'ер-міністраў Юліі Цімашэнкі і Сергія Сідорскага, якая павінна адбыцца ў красавіку ў Кіеве альбо Мінску. Адзін з магчымых антыкрызісных захадаў – выкарыстанне грыўні і беларускага рубля ў двубаковых разліках. Про гэта ўлады дамаўляліся яшчэ ў 2006 годзе, калі было вырашана стварыць філіі дзяржаўных банкаў – украінскага ў Беларусі і беларускага ва Украіне, паведаміў Пятро Лайшаў.
Если бы это было принято решение в то время, то я думаю, что сегодня финансовый кризис, который коснулся всех, и в том числе Украины и Белоруссии, он бы проходил совершенно в других ракурсах.
Пасол Украіны ў Мінску Ігар Ліхавы яшчэ раз нагадаў пра патрэбу ратыфікацыі беларускім бокам дамовы аб супольнай мяжы, што павінна паскорыць працэс яе дэмаркацыі і далейшага абсталявання.
Как следствие вот этой вот проблемы, то, что украинско-белорусская граница остается ну, довольно таким горячим местом на карте границ Беларуси. Почти каждое второе ЧП, которое происходит на границах Республики Беларусь, связано с украинско-белорусской границей. Это прежде всего, на мой взгляд, потому что там еще много нерешенных вопросов. Нам хотелось бы иметь цивилизованную границу.
Беларускі парламент адмаўляецца ратыфікаваць дамову аб мяжы з Украінай больш за 10 гадоў у сувязі з адмовай Кіева прызнаць дзяржаўным шматмільённы доўг прадпрыемствам Беларусі, які ўтварыўся на пачатку 90-х гадоў.
Паведамляў Валер Каліноўскі. Ну а зараз перадача «Званкі на свабоду». Апошні выказан Александр Лукашэнкі, смерць праваабаронцы Яны Паліковай, рашэнне ў развязу да іншае стала тэмай вашых тэлефанаванняў. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Падчас працоўнага візыту на Віцебшчыну Александр Лукашэнка негатыўна ацаніў дзеянні беларускай апазіцыі. Ён заявіў, што гэта пятая калёна ворагі беларускага народа, каментары слухачоў.
Я всецело согласен с Александром Григорьевичем Лукашенко по поводу оценки нашей оппозиции. Молодец, правильно, четко, ясно. Это враги белорусского народа.
Ни один деятель так не оскорблял людей, как это делает в своих выступлениях господин Лукашенко. Наглядный пример в Витебске. Позор хамству!
Размерная нестриманность, жесткость и погрозы Лукашенко в бок оппозиции в Витебску добро адлюстровывает нервовость и жахи проводыря и напередодні 25 соковика, День воли, коли будет гучать потребование отставки президента. Валерий Шевченко, Новополоцк.
Ці будзе запрошаны Александр Лукашэнка на саміт кіраўнікоў краін еўразвязу ў Прагу, пытанне застаецца адкрытым і адной з тэмаў абмеркавання слухачоў.
Еўропа зробіць вялікую памылку, калі запросіць у Прагу Лукашэнку. Усе яго выступы і дзеянні суправаджаюцца зневагай другіх краін і асоб.
Далей выказванні з нагоды смерці салігорскай праваабаронцы Яны Паляковай.
Я з болем слухаю званкі слухачоў аб Яне Паляковай. І ўвесь час узнікае, просіцца адно пытанне. Дакуль на нашай зямлі будуць баляваць розныя пугачовы?
Яна Полякова супрацоўнічала з рознымі праваабаронцамі арганізацыямі. І ўсе яе кінулі ў цяжкую хвіліну. АБХК «Падар Мархотка» быццам супрацоўнічае з Савецкай Беларусі. Можа ён ці хто-небудзь з БХК праясніць сітуацыю? Гэта ж такая пляма на арганізацыю.
Адказвае намесніца старшыні грамадскай арганізацыі «Беларускі хельсінскі камітэт» Таццяна Гацура.
На конт падтрымкі ў цяжкую хвіліну, я ведаю, што спадар Мархотка вельмі цесна займаўся пахаваннем Яны Паляковай. і тих сродків, які забрав БХК, поховання Яни Полякової, вони так само були не такі малі. По-друге, БХК не співпрацьовував з Совєтською Білоруссю, і ми відомо, що Мархотка не з'являється сябром ніяких інших організацій, окрім Білоруського Хещенського комітету.
Наступне телефонування на тему економічного добробиту.
Уже раздражают постоянные заявления главного банкира Беларуси Прокоповича о стабильности белорусского рубля.
Ножки свиные 6240 рублей. Крылышки 20000. А у соседней Польши вот недавно был. Все это 2-3 раза дешевее. Все у рук. Городня.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 1066-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення у плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму виказуваннями з нагоди телефонування у інших слухачів.
Одна бабушка, слухачка свободы, сравнивает всех, кто думает иначе, всех, кто критикует провозера, со сворой собак. Советский Союз, как говорится, пережили. Переживем и бабушку. Когда-нибудь и она перестанет тявкать.
Слухач свободы вельми бойко выказал свою незгоду со старшиней АГБ Лябедьком. Я хочу подтримать оппозицию. Дайте для оппозиции свободный доступ к державным СМИ. Зробите выборы свободными. Вы убачите, сколько людей подтримливая оппозицию.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала Галина Абакунчик.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 години.
Гостем «Ночной свободы» сегодня будет удельник проекту «День блогера» Виктор Малішевський. У досвідах ми поговоримо про те, наскільки складано у Білорусі шматдітній жінці досягнути професійного поспіху. Це все прогучить у «Ночной свободі», яка, нагадаю, починається о 10-й годині увечері.